Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылыштан курман болгон кыргызстандыктардын саны 36 жетти. Ал эми Тажикстан тараптан 16 адам каза тапканы айтылууда. Ал тапта Тажикстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын аскер кызматкерлерине жана жарандарына каршы кылмыш ишин козгоп, чек арадагы окуяны агрессия деп баалады. Ооган бийлиги Талибан кыймылы менен соңку 2 күн ичиндеги кагылышууларда 100'ден ашуун талип жок кылынганын билдирди.
Жардырууда жаракат алган туугандарымды үйдөн дарылап жатам. Бул өлкөдө качан тынчтык орнойт?
Саламатсызбы? Сиз бүгүн азаттыктан маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда ушул жана башка жергиликтүү эл аралык кабарлардан кенен айтып беребиз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрө келди. Кыргызстандын ички иштер министрлиги чек ара чатагында Көкташ айылындагы головнойдон 25 адам каза болгонун билдирди. Маалыматка караганда аларга минометтун огу жаңырган. Жарандарлар көп кан жоготуудан көз жумган. Кыргыз Республикасынан чек ара чатагында каза тапкандардын көбү головной суу бөлүштүрүүчү жайга жакын жерде каза табышкан. Ал эми ал жерде жаракат алгандарга шашып бараткан тез жардам унаасы головнойго 300-400 метр жетпей жол четинде оодарылып калган. Баткенде ушул күндөр иштеп жүргөн кабарчыбыз Айбек Бибосунов головнойдогу кандуу окуя тууралуу кенен репортаж жиберди.
Көкташ айылындагы головнойдон 25 адамдын өмүрүн алган окуя ушул жерде болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда алар минометтон атылган октон курман болгон. Көз жумгандардын бир бөлүгү ушул машинелер менен келген Баткен шаарынын жана ошондой эле Бужум айылынын тургундары болгон. Бул портер кимге таандык?
Мен бир тууган эжемдин баласы, 94 жылкы бала.
Өзү аманбы?
Өзү аман, айылдаштары менен келген да, эми жардамга элиме деп жардамга келип ушундай иш болуп калды.
А келгендерден ок кочкандар барбы, каза болгондор?
Биздин Бужум айылдан 4 бала ок кочуп өлдү. Жарадарлары бар. Канчалык 4 баланы билем жарадар болгондорун, анан Бишкек алып кетишти, Урмыя алып кетишти.
Ушул жерден болгон бекен окуя?
Окуя ушул жерде болгон дейт. Минемет менен аткан дейт. 1-2 жолу атканда ушул балдар ушул жерде эле жашынып жаткан жерде эле ушул чукурда каза болуп калышыптыр.
Жардамга келген да балдар. Жардамга келип немелерге таш менен эле урат деп таш эмес эле алар сразу эле атып иштеген да бардыгын. Бизде курал колдонгон эмес эч кимиз. Уруксат жок болгон. Уруксат болгондо эм бирлеринде буларда эчтеке жок, только таш менен урабыз деп келген булар. Мына ушу головнойду алабыз деп эме кылат. Муну алса бизге Баткенге суу барбайт да, таштарыбыз. Өзү дагы кыргыздын эмес суу. Ушул кемиштен ошол жактан келет. Ойрем кыргыздын жери. Талаш муну жакшылап чечиш керек да муну. Эч кимге зыян кылбай турган.
Головной жөндө түшүндүрүп бергенге аракет кылалы. Бул суу төрткүл сусактагычына барып куят. Ал жерден болсо Баткен шаары жана анын айланасындагы айылдар суу ичет. Каналдын башы болсо ошол чырдын чыгышына себеп болгон суу бөлүштүрүүчү жай головной деп аталат. Головной башынан эле Кыргызстандын аймагында жайгашкан жана башкаруу дагы Кыргызстандын колунда. Ал эми головнойдун ылдый жагы ушул бак басып турган жер бул Көкташ айылы болуп эсептелет. Бул Биз турган жол Баткен Исфана жолу. Бул жол менен Баткенден Лейлекти көздөй, Исфананы көздөй барса болот. Ал эми бул светофор турган жолдон оңго же солго кете турган болсоңуз Тажикстанга барасыз. Сол жагы менен Ворух анклавына алып барат. Жаңжал болгон күнү Тажикстан тарап ушул жолго таш шагыл төгүп жолду бууп салган. Жыйынтыгында кыргызстандыктар Баткенден Лейлек менен байланыша албай калган болчу. Жанагы буга чейин ачылды кайра жабылды деп айтылып аткан төрт көчө деген ушул мына бул өтүп аткан оңго солго өтүп аткан машиналар бул Тажикстандын жарандарына таандык машина. Ал эми бизди көздөй келаткан машина бул Лейлектен Исфанадан Баткенди көздөй бараткан Кыргызстандын машинасы болуп эсептелет.
Баткен районунун борборуна жакын, бирок тоо артында турган Достук айылына чек арадагы ок атуудан кийин айыл башчысы, тергөө кызматтары жана чыгымды эсептөөчү комиссия бүгүн 3 майда биринчи жолу барышты. Айылда азыр чек арачылар жана абалды көргөнү келген бирин серин тургундар гана жүрөт. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кыштактагы кырдаал тууралуу ошол айылдан туруп айтып берет.
Бул үйдөгү калаван өткөнүнө, ушул айылдагы калаван өткөнүнө бүгүн 4-чү күн. Бирок ушул 4-чү күн болгонуна карабай бул жердеги күйгөн күйүктүн чыты алиге чейин кете элек, түтүн дагы деле баса элек. Мына идиш аяктар, үйдөгү бардык бардык нерсе ушул боюнча эле күйүп топурактын астында калыптыр. Бул жака өткөнү өтпөй эле коелу, өткөнгө эми бирөөнүн үйү. Үйдө эмне болсо ошонун баарды ушул боюнча мына жапжаң идиштери, бул жакта чөгүндөрү, бул жерде жаш балдардын ойногон арабасы экен, күйүп эриген боюнча калыптыр. Бул жак ашкана экен, ашканада дагы эч нерсе пайдаланганга болбойт да, жарактан чыккан. Мына ушул жалындын катуу болгондугунун бир белгиси мына көктөп турган ушунча чоң дарак куурап жөнөгөн. Катуу ысык болгондуктан ушундай болуптур. Ал эми мен айтып койсом болот, мына бул ушул суу бою карабак, мына огороддон нары дарыя болот. Дарыядан Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы бөлүнөт ушул жерден.
Менин билишим боюнча 9 үй күйгөн.
9 үй. Аны ким өрттөдү алып келип?
Булар атканды атпайбы бул жактан? Баягы өрттөнө турган нерсе менен атканды атпайбы? Специально ушундай бар экен, түшкөндө өрттөнүп кетчү. Эми муну биз айтат да, баягы көргөндөн кийин аны баягы текшерүүчүлөр текшергенде билинет да, эмне менен аткан, кандай кылып аткан.
Азыр мына жерде бир нерсе түтүп аткандай го?
Мына ушул үйдөй, мына өрттөнгөн үй ушул. Берди азыр 2 үй өрттөнгөн.
2 үй өрттөнгөн көрсөк болобу?
Бияктан Асман оюн деген заправка.
Бияктан бир заправка. Сонун эле.
Снаряд бар дейт.
Снаряд бар дейт.
Жарылбаган снаряд.
Жарылбай калып кеткендерби?
Жарылбаган снаряд.
Бул гараж.
Мына үй мына жагат экен.
Бул кимдин үйү?
Бул менин азыр жазатам, силерге окшоп элеми? Жок, Парманова Баарыгүл.
Апасынын аты дагы экен.
Апасынын аты да экен. Парманова Баарыгүл деген.
Сиз ким болосуз?
Мен райондук архитектура дагы. Мен күйгөн үйлөрдүн саны и жарактуу жараксыз ошону
иликтеп атасыздарбы азыр эсептеп?
Район боюнча
канча жерди изилдеп чыктыңыздар азыр?
Азыр биз эң биринчи жолу келишибиз азыр
Карабакка.
Карабак Достук айылына Кудай буйруса азыр баштадык. Азыр
эми эле баштадыңыздар?
Азыр 10 үй бар дейт ушул жерде.
Айылдыктар көбү айлык кайта элек экен депчи?
Ким кайта элек эле көбү.
Каякта жашап атышат эми?
Ошо Баткенде ар бир жерден ар кимдин алиги тууган уруктарынын үйүндө жашап атат да.
Кыргызстандын өкмөтү чек ара жаңжалында жабыркагандарга келемте төлөй турганын өкмөт аппаратынын маалымат менен камсыздоо бөлүмү азаттыкка тастыктады. Эксперттик коомчулук материалдык жана моралдык чыгымды Тажикстандан өндүрүп алууну сунуштоду. Ошол эле маалда Тажикстандын башкы прокуратурасы чек ара окуясы боюнча кылмыш ишин козгоп, кыргыз тарапты айыптаганы белгилүү болду. Кененирээк Кундуз Азарбекова.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин комиссиясы келтирилген чыгымдарды эсептеп, алдын ала жыйынтык чыгарды. Жалпысынан 80ге жакын үй, 2 мектеп, 1 акушердик фельдшердик пункт, 1 балабакча, 10 май коюучу жай, 8 дүкөн, 3 чек ара бекети жана милициянын имараты жарактан чыккан. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев алгач жабыркаган социалдык объекттер жана турак жайлар кайра курууларын, тонолгон мал мүлк экинчи планда караларын эскертти. Ал эл аралык коомчулуктан көмөк келерин, ошол эле маалда Кыргызстан өз күчү менен кесепетти жоюуга аракет кыларын айтат. Премьер-министр Артем Новиков үй жайы күрөөгө коюлуп, насыя алгандарга банктар тарабынан жеңилдик берүү каралып жатканын маалымдады.
Каждую минуту все стычки, которые происходят.
Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков моралдык жана материалдык чыгашаны Тажикстандан өндүрүп алууга Кыргызстандын укугу бар экенин, бул үчүн аталган өлкөнүн мыйзамсыз аракетин далилдеген видео, фото жана башка маалыматтарды чогултуу зарылдыгын белгилейт.
Эл аралык коомчулук тарабынан агрессияны сынга алуу, эл аралык деңгээлде агрессия колдонгон тараптын аброюн төмөндөтүү, санкциялардын киргизүү, агрессияны жасаган тараптын эл аралык деңгээлде күнөөсүн мойнуна алуусу, агрессиянын айынан болгон чыгымдарды калыбына келтирүү, жабыркаган тарапка анан жарандарына материалдык жана моралдык компенсацияны төлөтүү.
Кыргызстан менен Тажикстан арасындагы жаңжал боюнча эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу үчүн далил маалыматтарды Кыргызстандын юристтер коомчулугу чогултуп жатат.
Бул абдан улуттуу сот болгондуктан күчтүү далил базаны даярдоо абдан маанилүү. Биздин жетекчилердин агрессияны таануу боюнча чечкинсиз аракеттеринен улам эл аралык сот баш тартышы ыктымалдыгы бар.
Юрист Нурбек Токтокунов эл аралык тергөө органдарына кайрылардан мурда Кыргызстан ички иликтөөнү жүргүзүшү керек деген ойдо.
Эмне үчүн Тажикстан ушундай нападение кылды? Билди деп биз бийликтер эчтеке жарабайт деди. Мына бийлик аз күчсүз, алсыз болгондо эмне үчүн мисалы ушул жана разведка, военный разведка, контрразведка менен иштебей жана каңдып жүрөт жарандык коомду, жана саниянын үйүнө келип сакалчан аялдарды издеп атат. Ошондой маселени көтөрүш керек. Ошон үчүн парламент ошондой башында биз өзүбүздү жоопко тартышыбыз керек. Ошо коопсуздук органдар кылган изилдеш керек.
Тажикстандын башкы прокуратурасы окуяга кыргыз тарапты курал менен кол салды деп айыптап, Кыргызстандын аскерлери менен жарандарына каршы согуш баштоо же агрессивдүү согуш жүргүзүү жана 2 жандан көп адамды өлтүрүү беренелери менен кылмыш ишин козгогонун жарыялады. Аталган өлкөнүн Азия Плюс маалымат агенттиги президенттин пресс кызматына шилтеме менен Тажикстан президенти Эмомали Рахмон кыйраган үйлөр өкмөттүн эсебинен 1 айда калыбына келтирүүнү тапшырганын жазып чыкты. Ошондой эле 20 чукул имараты жабыркап 15 000 адам эвакуацияланганы маалымдалды. Ошол эле маалда Кыргызстандын башкы прокуратурасында чек арада окуя боюнча тынчтыкка каршы кылмыш беренеси менен иш козгогон. Ал эми ички иштер министрлиги Головной тилкесиндеги минометтон атылган октон курман болгондор, Лейлик районундагы 12 жаштагы кыздын өлүмү, жолдогу автоунааларды аткылоодон каза болгондор болуп, жалпысынан 11 кылмыш ишин ачты. Кундуз Азарбекова, Азиз Амарбеков, Азаттык.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуялар боюнча 2 майдын кечинде кезектеги кайрылуусун жасады. Ал 28-30 апрелдеги окуяга Кыргызстандын эли үчүн тарыхый оор сыноонун да кайгынын да күндөрү болду деген басым берген. Ошол эле маалда саясатчылар, коомдук ишмерлер, эксперттер бул окуянын келип чыгышы жана аны алдын алууга болот беле деген суроолорду коюп, абалдан чыгуунун жолдорун сунуштап жатышат. Садыр Жапаров кайрылуусунда Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын күчү менен даярдыгы моралдык жактан бийик маанайынын аркасында өлкөнүн аймактык бүтүндүгү сакталып калганын белгиледи.
Өз кезегинде биз өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү чектеш мамлекеттин айыл кыштактарын басып алып жана тынч элине кол салып үйлөрүн талкалоого эч качан жол бербейбиз. Кыргызстандын чегинен чыкпоого, биринчи болуп ок атпоого бекем көрсөтмө бердим. Себеби чатак ырбаса эки тарап тең мындан чоң жоготууларга учурамак 100 миң деген үй бүлөлөр кайгы муңга бөлөнмөк.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылышуунун кесепеттери, андан курман болгон ондогон адамдар менен турак жайын таштап качууга аргасыз болгон жарандардын тагдыры тууралуу саясатчылар, коомдук ишмерлер да пикирлерин билдирип жатат. Алар бул окуянын келип чыгышы, аны алдын алууга болот беле деген суроолорду коюп, абалдан чыгуунун жолдорун сунушташууда.
Болуп жаткан окуялар мамлекеттин ортосунда болгондуктан эл аралык мүнөздүү болуп, эл аралык ааламда кагылыш өтүп жатат. Ошондон улам азыркы абалды мындан ары да курчутуп албоо үчүн ачык айтылбай турган, жөнөкөй сөз менен айтканда, көшөгөнүн артында сүйлөшүлүп, ошол жакта аткарылуучу иштер көп. Учурда мамлекет жетекчилиги, өкмөт жана дипломатиялык корпус тарабынан жигердүү аракеттер жасалууда. Өз тажрыйбама таянып, колумдан келишинче көмөк көрсөтүп жатам.
Эмне үчүн ушундай окуялар болду? Ушундай окуяны болтурбай коюунун мүмкүнчүлүгү бар беле? Мына ушул суроолорго тез аранын ичинде жооп берүү өтө оор, кыйын. Сөзсүз түрдө бардык жоопкерчиликти мойнума алдым деген жигиттердин шалаакылыгынан, сабатсыздыгынан, эч бир тоготпостугунан же тышкы саясатты, же ички саясатты жүргүзө билбегендиктен, кадрларды тандай албагандыктан, ким болсо да ошол болсун, мени колдогон болсо болду деп кадр саясатын жүргүзүп келип, ушул кейипти кийип отурабыз.
Атамекен партиясы аскердик аракеттер жана сүйлөшүүлөр аяктаганда бул кагылышка эмне себеп болгонуна, аны козутууга кайсы жагдайлар күнөөлүү экендигине, куралдуу күчтөрдүн аскердик жөндөмүн жана даярдыгын ким камсыз кыла алган жок жана ким биздин жарандарыбыздын өмүрүн жана мүлкүн сактоону камсыздай албаганына, жалпы коомдун ишенимине татыган жоопкерчиликтүү териштирүү жүргүзүү керек деп эсептейт.
Кыргыз тажик чек арасындагы Коогада арка эки айылында 5 жашар бала көз жумган. 29 апрелде тажик тараптан ок атыла баштаган адамдар үйлөрүнөн качып чыгышкан. Ошол маалда 2016 жылы төрөлгөн Абидин Турсунбаев каналга түшүп кетип чарчап калган. Ушуну менен кыргыз тажик чек арасындагы окуядан набыт болгон кыргызстандыктардын саны 36 жетип 183 киши жаракат алды. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, Тажикстанда 16 киши каза болуп, 90 жаракат алганын билдирген. Алдыда башка жаңылыктардын кыскача топтом менен таанышып алыңыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек арадагы жаңжалды токтотуу боюнча Тажикстан менен кол коюлган протокол тууралуу учкай маалымат берди. Ал 2 майда Баткенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, тараптар тынчтык орнотуу чаралары тууралуу макулдашканын билдирди.
Биринчи кеңеши ошол чек ара тилкелерине толук бойдон оортектик кылат. Чек арачыларга тиешелүү эмес курал жарактарды жана адамдарды алып кетүү. Биринчиден, экинчиден ар бир мамлекет өзүнүн ошол конфликтке чейинки ээлеген гана жерин ээлеп калуу. Кимдир бирөө кайсыдыр бир мамлекеттин территориясына кирип кеткен болсо, ошол жерде тез аранын ичинде адамдарын, аскер техникаларын жана аскер адамдарын чыгаруу боюнча.
2 майда Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов Варухта жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, анда Ятимов чек арада адамдар тынчтыкта жашагандай шарт түзүү керек деген айтты.
Биздин башкы максатыбыз адамдарды тынчтыкта жашоого чакыруу. Буга чейин болгону өттү, кетти. Биз бүгүн адамдар тынчтыкта жашагандай шарт түзүшүбүз керек. Азыр аскерлерди чек арадан чыгардык. Куралдуу жаңжал аяктады. Биз эми кол коюлган келишимдин пункттарын кадам-кадам менен аткарып, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара көйгөйүнө чекит коюшубуз керек.
Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 3 бейтап көз жумду. 277 адамдан илдет жаңыныкталды. Ушуну менен өлкөдө коронавирус күчөгөн 2020 жылдын март айынан бери бул оорудан каза болгондор 1622 жетти. Илдетти жугузуп алгандардын жалпы расмий саны 96337, айыккандар 89921 киши. Республикалык ооруларды алдын алуу борборунун вирусологу Зуридин Нурматов 3 майда билдиргендей, Бишкек шаары менен Чүй облусунда абал оор бойдон турат, алар кызыл зонага киргизилген. Кыргызстанда 3-чү майдан тарта биометрикалык жалпы жарандык паспорттор бериле баштады. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында айтты. Мурда жалпы жарандык паспорт биометрикалык үлгүдө болгон эмес. Өлкөдө мындай үлгүдөгү паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Ал чыр менен коштолуп, тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган.
Шашылыш болбосо, 18 күндүн ичинде жалпы жарандык биометрический паспорт алып кетишсе болот. Шашылыш түрүндө бир жака чыгам же болбосо кетем дегендер болгондор, алар эски 2006 үлгү жалпы жарандык паспортту алышта болот. Ошондуктан бул маселе дагы чечилди. Кудай буйруса келип калкты төлөө борборлоруна катташа берсеңер болот.
Оган белги Талибан кыймылы менен соңку 2 күн ичиндеги кагылышууларда 100'ден ашуун жоочу жок кылынганын билдирди. Ишембиде бомба жарылуусунан 21 адам каза тапты. Бирок Оган аскерлеринин арасындагы жоготуулар тууралуу маалымат берген жок. Мындай кагылышуулар АКШ Огонстандагы күчтөрүн чыгарып кетүү жараянын баштаган учурда орун алууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Ооганстанда соңку мезгилде Талибан кыймылынын чабуулдары да, алардын өкмөттүк күчтөр менен кагылышуулар да күчөдү. Ишембиге караган түнү Логар провинциясынын борборунда жардыруучу зат чыкалган автоуна жарылып, андан кеминде 21 адам мерт болду. 90'дон ашууну жаракат алды.
Жардырууда жаракат алган туугандарымды үйдөн дарылап жатам. Бул өлкөдө качан тынчтык орнойт? Баарыңардан суранам, ушундайды токтоткулачы.
Ооганстандын коргоо министрлиги Талибан кыймылы менен өкмөттүк күчтөрдүн соңку 2 күн ичиндеги кагылышууларынан 100'дөй жоочу жок кылынганын, 50'дөн ашууну жаракат алганын билдирди. Бирок бийлик канча аскер жабыркаганын так айткан жок. Талиптер мындай кагылышуулар тууралуу комментарий бере элек. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин буйругунун негизинде Ооганстандагы америкалык аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 1-майда башталган. 2-майда АКШ армиясы Гилмен провинциясындагы Антоник базасын ооган күчтөрүн өткөрүп берген. Бирок ооган күчтөрү коопсуздукту толук камсыз кыла алабы деген суроого так жооп табылбай турат.
Кыйынчылык көп болот. Ошол эле учурда Ооганстанда окуялардын чордонунда жүргөн адам катары бул биздин эл үчүн дүйнөнүн соңу эмес деп айткым келет. Биз тынчтыкты сактоого көңүл бурушубуз керек. Бирок буга биз эле эмес, башка тарапта салымын кошушу зарыл.
Талибан кыймылы менен АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы былтыр февраль айында кол койгон келишимге ылайык Оогонстандагы баардык чет өлкөлүк күчтөр 1-майга чейин эле чыгып кетиши керек болчу. АКШ президенти Байден америкалык аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 2001 жылдын 11-сентябрындагы Нью-Йоркто болгон террордук чабуулдардын 20 жылдыгын утурлайгына жыйынтыктарын билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Дүйшөмбү күнү чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлигилери Лондондо орусиялык пропагандага жана жалган маалыматтарды таратууга каршы ыкчам механизмдерди иштеп чыгууну талкуулайт. Сириядагы Аль-Хол качкындар лагеринен 93 адам Ташкентке алынып келинди. Алдыда эл аралык жаңылыктардын кыскача топтому.
Дүйшөмбү күнү чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Лондондо Орусиянын пропагандасына жана жалган маалыматтарды таратуусуна каршы ыкчам механизмдерди талкуулайт. Европалык жана британдык атайын кызматтар маалымдагандай, Орусия менен Кытай COVID-19 илдетине каршы чыккан вакциналар жана шайлоо тууралуу калпты жайылтып, батышта ишенбөөчүлүктүн үрөөнүн себеп жатат. Орусия мындай айыптоолорду четке кагып келет. Өзбекстан Мехр 5 деген операциянын алкагында Сириядагы Аль-Хол качкындар лагеринен 93 адамды Ташкентке алып келди. Алардын 24-ү аял, 69-у жаш бала. Бул тууралуу Дарьё интернет басылмасы жазды. Ушуну менен 5-чи операция АКШнын жана башка өнөктөш өлкөлөрдүн жардамы менен ишке ашты. 3 жылдан ашуун лагерде отурган аялдардын күйөөлөрү Сирияда согушта каза болгон. Алынып келинген балдардын 7 тоголок жетим. Коңшу өлкө 2019 жылдан бери Сириядан, Ирактан жана Ооганстандан оор абалда калган 438 аял жана жаш балдарды мекенине алып келди. Англиянын футбол боюнча Премьер Лигасынын оюну Манчестер Юнайтед клубунун күйөрмандары оюн талаасына чуркап чыкканына байланыштуу белгисиз мөөнөткө токтотулду. Алар муну менен клубдун жаңы түзүлө турган Европа Суперлигасына кошулуусуна нааразылык билдиришти. Бир аздан кийин клубдун кожоюну матч белгисиз мөөнөткө жылдырылганын билдирди. Оюн коронавирус чектөөлөрүнө байланыштуу көрүүчүлөр сөтмөк. Бирок мелдеш башталары менен эле 200 адам талаага чуркап чыккан. Манчестер Юнайтед менен бирге 12 британиялык, испаниялык жана италиялык клубтар өткөн айда Европа футболун жандандыруу үчүн жаңы Европа Суперлигасын түзүү планын жарыялашкан. Бирок буга бир катар футбол фанаттары каршы чыгышууда.
Индияда жекшемби 2 майга карата коронавирусту жуктуруп алгандардын жалпы саны 20 миллионго чукулдап, 200 миңден ашык киши көз жумганы маалымдалууда. Индия бийлиги жапырт эмдөө үчүн жабык турган мектептердин имараттарын ачты. Дүйнөнүн ар кайсы бурчтарынан делиге жардамдар агылууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Индиянын батышындагы Бухару шаарында коронавирустан дарыланып жаткан ооруканада ишемби күнүгө чейин чыккан өрттөн кеминде 16 киши, анын ичинде 2 медик каза болгону кабарланды. Азырынча өрттүн себеби тактала элек. Жергиликтүү басылмалардын маалыматы боюнча ооруканада 70 бейтап дарыланып жаткан куткарылгандардын баардыгы башка ооруканаларга эвакуацияланды. Ал арада ишембиде Делиде мектептерде жапырт эмдөө башталды. Өзгөчө жаштар вакцинациядан өтүүгө таң эртелеп келип, ага чоң үмүт артып жатышканын айтышат.
Мүмкүн болушунча эртерээк эмдөөдөн өтүү өтө маанилүү. Коронавирустун экинчи толкуну өтө кооптуу болуп турат. Андыктан тезирээк эмдөөдөн өтүү үчүн келдим.
Бир сааттан бери гезетте турам. Мен эмдөөдөн өтсөм оорубайм деп үмүттөнөм. Бул илдет жакында басылат.
Анткени менен дүйнөдө эң эре вакцина чыгаруучу мамлекет катары эсептелген Индиянын өзүндө вакцина жетишсиз. Азыр AstraZeneca жана жергиликтүү Bharat BioNTech компаниясынын вакциналары сайылууда. Ага кошумча бийлик Sputnik V вакцинасын колдонууга да жол ачты. 1 миллиард 400 миллион адам жашаган Индияда ушул тапка чейин 20 миллионго жакын киши коронавирусту жуктуруп алган аныкталды. Каза болгондордун саны 200 миңден ашты, бирок бул сандар андан да көп деп белгилешүүдө. Вирусту ооздуктоо үчүн Индиянын көп аймактарына коменданттык саат киргизилип, Харьяна, Одишада да толугу менен локдаун жарыяланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман көрөрман, ушул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит.org сайтына кирип, кененчөнөн окуп туруңуз. Ушул менен бүгүн Азаттыкта маалымат программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелди иштедим.